Saeimas izglītības komisijā tikās izglītības ministri un arodbiedrība, lai noskaidrotu, vai budžetā plānoto līdzekļu pedagogu samaksu reformai pietiek.
Ja gadījumā finansējuma trūks, tad izglītības komisija būs gatava kopā jums iet un mesties ceļos pie premjerministra un finanšu ministra, lai šos līdzekļus atrast pēc skaidrību, kur mums ir vajadzīgi.
Jautājumu sēdes laikā atkārtoti uzdeva arī komisijas vadītāja Ina Druvieta neskaidro atbilžu dēļ. Arodbiedrība uzskata, ka netiek pildīti sadarbības memoranda nosacījumi, jo ministrija nepieprasa papildu valsts finansējumu pedagogu algām 2014. Līdz 2016. Gadam. Turpina Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.
Šī saruna nekādu skaidrību neviesa. Tas bija ļoti vispārīgs kārtējais ūdens gabals, cik labi tātad viss ir saplānots, bet zinot, ka nozarei kopumā trūkst naudas, mēs neredzam šeit, ka tiktu risināt jautājumu, kā motivēt pedagogus, lai viņi strādātu, lai viņi justu gandarījumu par to darbu, ko viņi dara. Un varbūt, ja mēs kopīgi būtu vērsušies finanšu ministrijā un ministru kabinetā, jautājumi finansējumā, izglītības finansējumā būtu daudz pozitīvāk. Nevis tagad, kad ūdens smeļās mutē, runāt, ka mēs veidosim sociālo dialogu.
Arī Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidenta Ineta Tamane uzskata, ka ministrija nepilda vēl daudz sadarbības memorandā iekļautos punktus.
Izglītības iestāžu vadītāji jau ir savā ziņā noguruši no šīs te reformas bez rezultātu. Un man visvairāk pa šiem gadiem tā sāpe, ka ir dažādi izglītības un zinātnes ministri bijuši, bet visi ir stāvējuši par pedagogiem un pieprasījuši līdzekļus un sapratuši rūpi, ka nevar pedagogs ar 280 latiem par likmi normāli eksistēt. Tā kā mums gribas redzēt ministru, kas stāv par savu jomu, un mēs to nejūtam.
Savukārt ministrija iesākumā norādījusi tendenci, ka pēc skolas beigšanas skolnieks šobrīd ar 30% varbūtību kļūst bezdarbnieks. Tādēļ atalgojums jāskata kontekstā ar pedagogu darba kvalitāti. Tāpat ministrijas nodrošinājuma un finanšu departamenta direktora Svetlana Batera stāstīja, ka papildu finansējums memoranda īstenošanai ir pieprasīts. Turklāt vēl ministrija plāno jūnijas sākumā prasīt naudu jauno politikas inicitīvu īstenošanai, un summa varētu būt aptuveni 10 miljoni lat.
Sadarbības memorandam ir vairāki posmi. Viens no tiem bija īstenot pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, tieši zemākas likmes paaugstināšanu jau no 12. Gada 1. Septembra par 10%. Un finansējums tam tika paprasīts. Tie ir 13. Gadam 6,5 miljonu latu, 15. Gadā 14,4 miljonu latu, 14. Gadā arī 14,4 miljonu latu. Šis finansējums ir iekļauts bāzē. Līdz ar to tagad mūsu uzdevums un arodbiedrību uzdevums. Mums ir jāiet uz valdību ar vienādu izpratni par to, kāda jābūt pedagogu motivācijas programmai, sākot ar šī gada 1. Septembri un turpmākajos gados, un attiecīgi tām aprēķināt un pieprasīt finansējumu. Šī ir jauna politikas iniciatīva.
Izglītības ministrs Roberts Ķīlis pats uz komisijas sēdi neieradās veselības problēmu dēļ, taču arodbiedrība ministra sakāmo vēl cer uzklausīt trešdien paredzētajā tikšanās reizē, lai lemtu, vai ministrijas darbinieki pienācīgi aizstāv pedagogu intereses. Arī pēc šodienas komisijas sēdes arodbiedrība neizslēdz ministra demisijas pieprasīšanu. Sinti Ambot, Latvijas radio.